til podcasten Hjernesterk. Vi har litt lyttespørsmål vi skulle tatt. Det en stund siden vi har tatt det nå, så jeg har litt dårlig samvittighet for våre kjære lyttere som sender inn spørsmål. Hvis du lurer på hvor du skal sende inn spørsmål, så det egentlig to kanaler som gjelder for det. Det Instagram. Vi har en konto Hjernesterk på Instagram, og så der det mulig å sende meldinger selvfølgelig, og så det Facebook, så har vi også en Hjernesterk på Facebook. Eller så har jo også noen sendt meg mail og sånn, uten at vi har lagt ut noen mailadresse, men det bare flott det. Om dere tar kontakt og spiller inn innspill til temaer, og så det ikke alt vi tar, men noe kan vi ta. Vi har fått ett spørsmål her, eller flere, men jeg kan ta det første først. Hei, jeg startet å nylig høre på podcasten deres, og har allerede hørt nesten alle episodene. Synes det veldig interessant at dere prater så mye om fysisk aktivitet og hvordan det påvirker hjernen vår. Jeg trener selv 57 ganger i uken, til alpinist. Jeg lurer på om dere kan prate noe mer om sukker og kosthold, i sammenheng med trening. Hvordan påvirker disse faktorene hverandre, og ødelegger vi treningen og vår fysiske form ved å spise sukker og mengder med dårlig mat før og etterpå? Og så skriver hun videre, eller han, i og med at det en anonym person. Jeg trener både på grunn av gleden og vanen jeg har med det, men også iblant fordi jeg spiser så store mengder med usunn mat at jeg føler jeg må legge inn en ekstra økt på grunn av overspising og ødeleggelser av min fysiske form. Og så det da hilsen jente, 23 år.
Ja, det var en jente.
Det var det. Så jeg klarte ikke å anonymisere mer enn det. Men flott at hun er jenta her, 23 år, trener helt opp til 7 ganger i uka. Tidlig alpinist, så er jeg sikkert vant til å være i aktivitet, har lært mye om trening som vedkommende tar med seg videre. Er jo klar over det at kaloriinntak det balanseres med også fysisk aktivitet. Det er normalt det. Og så er det da i perioder at hun spiser usunn mat, da, hvis vi skal tolke meldingen hennes. Men hva skal vi si? Sukker og dårlig kosthold, man kan jo optimalisere fysiske formen ved å spise sunnere, men det kommer jo an på hva slags nivå man skal legge dette her på. Jeg vil jo si at hun lever et ganske normalt liv hvis hun spiser innimellom litt usunt og litt mye, og i tillegg beveger seg 57 ganger i uka. Høres ikke det ganske normalt ut, balansert ut?
Jo da, jeg kjenner meg i hvert fall ganske igjen her. Jeg merker jo med meg selv at når jeg trener mye, og føler meg veldig bra, og er i aktivitet kanskje hver dag, så synes jeg det er litt lettere å kose seg med, kall det usunn mat. Det blir en slags belønning. Nå har jeg vært så flink til å trene, at nå gjør det ikke noe om jeg spiser litt usunt. Ja. Og det er jo selvfølgelig ikke sånn at du ødelegger treninga di hvis du spiser suboptimalt og spiser litt usunt. Nei. Jeg pleier å si at det er jo, hvis vi snakker om helse da, og har det som hovedfokus er, ikke prestasjon, men helse, så er det jo veldig mange faktorer som påvirker helsa vår, og to av dem er trening og kosthold. Og det er på en måte summen av alle disse faktorene som til slutt påvirker mesteparten av helsa di. Så det er jo selvfølgelig ikke sånn at det er jo mye bedre å trene en del, og så spise litt usunt, enn å være inaktiv og spise usunt, selvfølgelig. Så jeg synes jo det er litt vanskelig å si, for det er vanskelig å vite hva menes med å spise usunt. Hva menes med å spise mye sukker? Og det er klart at sukker i seg selv er ikke spesielt heldig i for store doser, fordi det inneholder veldig lite næringsstoffer, det er veldig mange kalorier, det er ikke bra for helsa, det er ikke bra for tenna, og så videre, og så videre, og så videre. Men kanskje er det vel så viktig å vite hva er det hun spiser ellers, i tillegg til å spise sukker. Altså får hun i seg tilstrekkelig med næringsstoffer, vitaminer, mineraler, alt dette, og det står det jo ingenting om her.
Nei.
Så Jeg har jo veldig tro på at vi må ha en litt sånn balanse, og at det ok av og til å spise litt usunt. Spise litt sukker, spise kaker, alt dette vi vet kanskje ikke det aller beste for helsa. Mm. At vi ikke skal prøve å tilstrebe et perfekt kosthold, for det er det ingen som får til.
Og så har jo det der endret seg en del. Altså, det jo ikke så mange år siden vi liksom var vant til å, at de beste idrettsutøverne i Norge, langrennsløpere for eksempel, da, det var liksom sånn konkurranse, overgå hverandre i å spise mest mulig dritt. Ikke sant? De skulle bare vise verden at de spiste alt, dyttet i seg godteri og så videre. Men det der har endret seg en del. Detaljfokuset i forhold til prestasjon har hatt en voldsom utvikling de siste årene, men det kommer jo an på hvilken nivå du skal drive, altså motionerer du for helsas del, altså hjertet blir jo ikke noe svakere om du spiser litt dårlig når du trener regelmessig. Den effekten treningen har på hjerte, lunge, muskelledd, den vil jo være der. Effekten treningen har på det mentale umiddelbart og gjør deg mer robust og så videre, vil jo alltid være der selv om du spiser usunt. Og spiser usunt, så er det enda bedre at du trener. Men det klart, er det på toppidrettsnivå og så videre, jeg ser jo bare på sykkel som jeg jobber mye med kommentering fra Tour de France, altså detaljnivået og oppfølgingen av kostholdsplaner for rytter og så videre, har jo bare det natt og dag i forhold til hva det var for bare 10-15 år siden. I dag så bruker de jo for eksempel Visma Elisebike, som er jo verdens beste sykler, bruker jo egne apper med maskinlæring og så videre for å tilpasse treningen i forhold til tilpasse kosthold i forhold til treningsplanene de har, og det er jo på et helt utrolig nivå. Så hvis ikke, og det er klart da sier jo rytterne at dette påvirker prestasjonsevnen deres, så ja, men så går jo liksom, hvor går balansepunktet i forhold til hvor det blir en besettelse, det blir du blir tvangspreget og det tar for stor del av livet til at det bikker over det usunne da.
Ja, ikke sant, hadde jente 23 hatt ambisjoner om å bli toppidrettsutøver og prestere på høyeste nivå, så kan man jo snakke masse om usunn mat og mye sukker, og at her er det sikkert mulighet til å optimalisere kostholdet for å kanskje få en enda større prestasjonsgevinst da. Kosthold er jo også viktig for prestasjon, men på helsenivå så tenker jeg at det viktigste budskapet er at du er kjempeflink som trener 5-7 ganger i uka, og du gjør det først og fremst fordi du synes det er gøy og fint. Det er helt fantastisk. Og da vil ikke jeg bekymre meg for mye om du har noen laster, noen guilty pleasures, hvor du spiser litt mer sukker enn kanskje det som er anbefalt, så lenge du får deg tilstrekkelig med næringsstoffer ellers. Og det jeg leser litt her er jo at det er litt sånn todelt her da, fordi hun skriver jo at jeg trener både på grunn av gleden og vanen jeg har med det. Det er jo denne indre motivasjonen som er fantastisk. Men så sier hun også at hun trener litt ekstra fordi hun har litt dårlig samvittighet, fordi hun kanskje har overspist eller er redd for at hun ødelegger ved å spise usunt. Det er en slags straff også.
Ja.
Så det er jo litt sånn, og der ville jeg tenkt at ikke bruk for mye energi på det. Hvis du trener 5-7 ganger i uka og trives med det, så behøver du ikke å legge noen ekstra økter, selv om du ikke spiser helt perfekt. For det er jo litt av den utfordringen mange sliter med, at treningen er egentlig både en venn og en litt fiende, og det er kanskje det jeg leser litt mellom linjene her da. Ja, at det kan kanskje begynne å bikke litt over på det. Stort sett at man gjør det på grunn av glede og fordi man trives med det, men så skal man straffe seg selv litt også med en ekstra økt fordi man kanskje har spist litt usunt. Det er det ikke noe grunn til helsemessig i hvert fall. Så lenge vekten er rimelig stabil, man føler seg i god form, trener og trives med det, så vil jeg ikke bruke noe særlig energi på kostholdet, annet enn det hun gjør.
Samtidig, Ole Petter, er ikke det litt sånn sunn reaksjon også, selv om det sikkert høres rart at jeg sier det nå, men er det ikke litt sånn sunt at i går så stappet jeg i meg og ja, gjorde masse usunn, så da skal jeg virkelig være sunn, liksom. Det er jo en slags sånn form for avkobling da, for å booste motivasjonen. Altså, enda verre er det jo hvis du sklir ut, Og så det noen som reagerer motsatt, at ah, jeg sklei ut sånn I går, så nå har det liksom sklidt ut, jeg har ødelagt alt, så nå kommer jeg ikke I gang igjen. For det jo noen som, som sånn også, at de liksom, jeg ødela alt I går, så da på en måte de knekt, og da kommer de ikke I gang igjen. Jeg har jo inntrykk at noen der også.
Ja, ja da. Så her det en glidende overgang, og det tror jeg mange føler litt på også, at treningen stort sett veldig positiv, men så kan det være elementer I det som kan bikke over og bli litt sånn problematiske. Og jeg sier ikke at denne jenta har det, altså, fordi I det store og hele så virker det som hun har et veldig godt og sunt forhold til idrett, men jeg tror man skal være litt, litt påpasselig med det når man oppdager at treningen kanskje også kan bli litt sånn en fiende I hverdagen, at man føler man må gjøre det fordi man ikke har vært flink nok på andre områder. Men det som sagt en litt sånn glidende overgang. Men jeg tror ikke vi skal være for strenge med oss selv, for det ingen som klarer å få til både nok trening og nok søvn og et godt nok kosthold. Eller, altså, vi har en tendens til å legge lista litt litt for høyt da, og så vi litt for strenge med oss selv, og det tror jeg ikke vi har gått av. Så det må ikke være perfekt, det helt, og det kan faktisk være litt sunt også, og det å tillate seg å skjeie litt ut og kose seg og spise litt usunn, for den usunne maten den har vi glede av, ikke sant? Det jo hele poenget her, at det jo en grunn til at vi liker mat med mye sukker, det jo fordi at hjernen vår laget for å like det. Det har holdt oss I livet da vi levde på et eksistensminimum med kalorier, da var det fint å spise den maten som inneholdt flest kalorier, for da kunne vi overleve til vi fanget neste måltid. Og sånn jo hjernen koblet I dag også, så du jo helt normal hvis du har lyst til å belønne deg selv med litt søtsaker og sukker. Det ikke noe galt med deg. Du ikke lat, du mangler ikke motivasjon, du helt normal. Og jeg tror vi skal tillate oss det, så det viktigste jo at du får deg alt det andre du trenger av næringsstoffer som du ikke finner I sukker. Og så det ok at det litt mye sukker av og til. Tenker noe jeg da.
Ja. Vi går videre, Ole Petter. Vi har fått et annet spørsmål her. Angående prehabilitering av kreftpasienter, og det ikke så lenge siden vi var på Radiumhospitalet med Aktiv mot kreft på en samling de hadde der og snakket om dette med fysisk trening og dette her med å bygge arbeidsmiljøer hvor det kulturer som stimulerer til fysisk aktivitet og så videre. Aktiv mot kreft jo en jo veldig opptatt av fysisk aktivitet og ønsker å bidra til å øke bevisstheten rundt bruken av fysisk aktivitet som en medisin da, for å gjøre blant annet folk mer robuste I møte med sykdom og behandling. Men her det en som skriver «Takk for en skikkelig fin podcast, hører alltid på dere, inspirerende, lærerikt og motiverende. Det tar vi med oss, Petter, det veldig hyggelig å lese. Kunne dere en gang tatt opp prehabilitering til kreftpasienter? Tema jo relativt nytt, men så viktig og viser så ofte at det fører til store gevinster for pasienter og helsevesenet. Det får bare så lite oppmerksomhet, skriver du. Jeg tror mange ville være tjent med å kjenne til dette for seg selv også, eller en de glad I som har fått en kreftdiagnose. Hilsen, kreftsykepleier, som alltid koser seg med podcast fra dere. Vi har jo hatt tema, eller vi har hatt ulike episoder hvor vi har snakket en del om kreft, Ole Petter, og prehabilitering og bruken av fysisk aktivitet I forbindelse med sykdom, blant annet kreft. Prehabilitering jo noe du veldig opptatt av.
Ja, og det jo, som denne lytteren sier, ganske nytt begrep. Jeg kan ikke huske å ha hørt begrepet prehabilitering for, bare for noen år siden, og ja, jeg var jo ferdig med legeutdannelsen min på midten av 90-tallet. Da var det ingen som snakket om det, I hvert fall. Rehabilitering derimot, det jo et begrepp vi alle kjenner til.
Mm.
Og rehabilitering, det handler jo om å gjenvinne funksjon etter sykdom, skader og så videre. Prehabilitering handler om hva du gjør før. Altså det handler rett og slett om å forberede pasientene fysisk og mentalt, styrke deres fysiske helse, mentale helse, før man skal inn I behandling. Og prehabilitering jo mest brukt innenfor kreft.
Mm.
Det I hvert fall der det forsket mest på det. Og bare litt for å illustrere konseptet, så det jo det, vi kan ta et tenkt eksempel da. La oss si at jeg jobber som fastlege, og så får jeg inn en pasient som har oppdaget noe litt mistenkelig som kan være et tegn på kreft. For eksempel at de har sett blod i avføringen sin.
Mm.
Som kan være et tegn på tykktarmskreft. Og det jeg gjør da som fastlege jo at jeg henviser pasienten videre, sannsynligvis, til en undersøkelse, for eksempel en koloskopi, hvor man går inn med et instrument, og så finner man ut, ja, det er tykktarmskreft.
Mm.
Dette snakker jeg selvfølgelig med pasienten om, og så henviser jeg pasienten til det vi kaller pakkeforløp for kreft, som er et behandlingsregime satt i system, hvor det er frister for når man skal gjøre hva, og hvor lang tid dette skal ta, og hva slags behandling man skal få. Og da kan det være sånn typisk at fra denne pasienten får diagnosen sin, etter denne undersøkelsen, til operasjon, som er den eneste kurative behandling for tykktarmskreft, det kan gå kanskje en måned. La oss si at det 35 dager da, som en sånn frist innenfor pakkeforløpet. Og de 35 dagene du må vente da, de har sannsynligvis ikke noe å si rent prognostisk, altså den kreftsvulsten. Det er klart at den vil jo kunne utvikle seg litt i løpet av de 35 dagene, men sannsynligvis ikke mer enn at det er ubetydelig med tanke på pasientens sjanse for å overleve. Men for pasienten, så kan jo disse 35 dagene føles som en evighet.
Mm.
Jeg har pasienter som sier, herregud, jeg har en kreftsvulst i tarmen, og så skal jeg ikke opereres før om 35 dager. Jeg tenker jo at hvert eneste sekund så driver denne svulsten og vokser, mens jeg gjør ingenting.
Mm.
Så det man har gjort noen studier på er jo da at man har en gruppe i denne ventetiden, da, de 35 dagene før du skal under kniven på sykehuset, så blir de henvist til for eksempel et pusterom, som er disse treningssenterene som aktiv mot kreft, har på 21 forskjellige store sykehus og mindre sykehus rundt om i Norge, hvor du starter med oppfølging fra dag 1. Fysisk aktivitet. Du blir møtt på dine premisser av en treningsveileder som har ekstra utdanning, kan være en sykepleier, kan være en fysioterapeut, en PT med ekstra utdanning for å følge opp kreftpasienter. Det kan være alt fra en gåtur til intervalltrening, til you name it. Du møtes på det nivået du er. Og det man ser da, i en sånn opptreningsperiode på 3-4 uker, det er jo det som kalles prehabilitering. Det man gjør da er at man styrker pasientens det vi kaller funksjonelle kapasitet, som egentlig handler om å takle motstanden du møter i hverdagen, fysisk og mentalt. Og vi vet at operasjoner for tykktarmskreft for eksempel, så er det 1/3 av pasientene som får komplikasjoner, og selv uten komplikasjoner så svekkes pasientenes funksjonelle kapasitet, altså fysisk og mentale helse, med 30-40% bare av operasjonen.
Ja, ikke sant.
Ja, og kort fortalt, da, det man ser er jo at de pasientene som har vært inne til prehabilitering 3-4 uker med oppfølging, hvor det er snakk om fysisk aktivitet, det er snakk om kosthold, røykeslutt, mestring, det er det man stort sett gjør på prehabiliteringen, så ser vi jo at de pasientene de lever lenger.
Mm.
De har betydelig bedre prognose enn de som ikke har vært på prehabilitering. De takler operasjonen bedre, med mindre funksjonelt tap etter operasjonen. De kommer seg fortere, de har færre liggedøgn, færre komplikasjoner, de har bedre mentalhelse, det er færre som blir deprimerte. Altså det er liksom, det er vinn-vinn over hele linja.
De blir vel litt mer offensive, tenker jeg, også i møte med på en måte den dagen de skal opereres, at de på en måte blir flåset til å si toppe formen da, men at de på en måte, nå skal jeg være sterk, nå skal jeg være i form til jeg blir lagt under kniven, nå skal jeg gjennom den operasjonen som er en voldsom belastning på kroppen min, så blir jeg ikke så redusert da, fordi at jeg legger meg ned på et litt høyere nivå enn det jeg ville gjort hvis jeg ikke gjorde meg, dro og trente meg opp da, gjorde meg selv sterkere i perioden før, og så vil jeg tro at det er veldig mange som i en sånn situasjon blir veldig deprimert, og kanskje engstelig og redde, og til og med tenke at ja, nå må jeg være i ro, og sånne ting. Og så er det, ja, blir man bare rett og generelt i mye dårligere form da, enn når man trenger å bygge den opp.
Og dette er ganske nytt. Jeg husker veldig godt, Grete Waitz, vår løpedronning, som både du og jeg kjente jo litt til, Mats. Hun fikk jo tykktarmskreft etter at hun la opp som ja, kanskje verdens beste kvinnelige løper gjennom tidene, vunnet 9 New York Marathon.
Det ikke alle som får egen statue i Central Park i New York, altså.
Nei, det hun for øvrig den nordmannen som best kjent i USA. Gjennom alle tider. Men uansett i alle fall, så fikk jo hun en kreftdiagnose, tykktarmskreft. Og det viser jo også at selv om du tar en rekke gode livsstilsvalg, så ikke det noen garanti mot å få kreft. Det kan du få allikevel. Ja. Så hun fikk, og hun da, via hennes mann, Jack, som jeg kjenner ganske godt, fortalte jo det at det var jo ingen som snakket med Grete om viktigheten av å være i bevegelse etter at hun fikk diagnosen. Og altså det var rett og slett fraværende. Stort sett så fikk man jo beskjed, og dette vet jeg, min mor døde av kreft faktisk 12. mars 1991. I dag det 12. mars, så det jubileum for det. Så var det ingen som snakket med henne om viktigheten av å være i aktivitet. Tvert imot så var det viktig at du skulle hvile.
Ikke sant, det var det jeg nevnte.
Nå måtte du passe på deg selv, du måtte hvile, for nå skulle du gjennom tøff behandling, du skulle gjennom kirurgi, strålebehandling, cellegift. I dag så vet vi at du hviler deg ikke i form.
Nei.
Den beste måten å øke motstandsdyktigheten, øke din funksjonelle kapasitet, evnen til å takle det tøffe, både fysisk og mentalt, det å være i god fysisk form.
Ja.
Så det jo her denne prehabiliteringen kommer inn, og den viser seg å være veldig effektiv. Og så det en ting vi ikke har snakket så mye om, og det jo denne følelsen av mestring. De pasientene jeg har hatt, som jeg har henvist inn til disse pusterommene, og dette kan alle fastlege gjøre, kan henvise pasientene til disse pusterommene fra dag 1. Det pasientene sier jo at det har skapt så mye mestring. Følelsen av at du tar tak i noe selv, det er veldig tilfredsstillende. Du blir din egen terapeut. Du må jobbe målrettet med å bevege deg, med kosthold, alle disse tingene. Mens mye av den andre behandlingen du får i helsevesenet, den jo passiv. Du får kirurgi, du får strålebehandling, du får cellegift. Veldig effektive og viktige behandlinger selvfølgelig, men de skaper jo ikke noe mestring. Og så sier pasienten også at veldig mye av oppfølgingen innenfor kreftbehandling handler jo om sykdom. Du kommer til et sykehus, du treffer sykepleier, du treffer leger. Som en pasient sa, det lukter død og fordervelse i gangene. Du møter bare syke folk, strålbehandling, cellegift, kirurgi på en onkologisk avdeling på et sykehus. Det ganske nitrist.
Ja.
Jeg har vært der mye selv. Og så kommer du til et pusterom som friske, friske farger. Du blir fulgt opp med fysisk aktivitet i et helt annet miljø, hvor fokuset noe helt annet enn sykdom og død. Fokuset å ivareta helsa best mulig.
Ja, nei, så det spennende det med prehabilitering, så det morsomt at en av lytterne våre spør om akkurat det, noe som vi har veldig tilhenger av, og hvor det også helt sikkert kommer til å skje mye, tror jeg, og hvor da aktiv mot kreft en aktør som virkelig fremmer den tankegangen som viktig. Så det flott det at en sykepleier eller en kreftsykepleier også opptatt av det å lytte til podcasten vår og stille oss spørsmål rundt det.
Ja, og dette konseptet prehabilitering handler jo da som sagt om å styrke pasientenes funksjonelle kapasitet, uavhengig av sykdom egentlig. Det mest brukt i kreftbehandling, men det kan like gjerne være pasienter som får andre alvorlige diagnoser. Kanskje har det vært et hjerteinfarkt, diabetes type 2. Og essensen i det handler om at veldig mange av de som ender opp med å få mange av disse diagnosene i dag, da, de fleste sykdommene som rammer oss, jo disse ikke-smittsomme sykdommene, som i mange tilfeller livsstilsrelaterte. Og det ikke til å stikke under en stol at en veldig god porsjon av de pasientene som blir alvorlig syke i dag, de har dårlig fysisk form. Blant annet fordi inaktivitet en av risikofaktorene for å utvikle mange av sykdommene de kommer for. Ikke sant? Så har du fått en hjerteinfarktdiagnose, diabetes type 2, mange krefttyper også, assosiert med inaktivitet. Ikke den eneste årsaken, men kan være en medvirkende årsak, sånn at dette jo generelt sett pasientgrupper med relativt dårlig fysisk form. Og det jo de som har klart mest å hente.
Ja.
Ved å bedre fysiske formen litt. Mm. For en utrent person så det å bevege seg 30 minutter 3 ganger I uka kan være en natt og dag. For deg og meg kanskje, Mats, som trener regelmessig, så spiller det ikke så veldig stor rolle med en halvtime ekstra her og der, men for de som har et litt dårlig utgangspunkt formmessig, så gir det formidable løft med ganske liten innsats. Mm. Så jeg pleier å si det at det alltid fint å ha beveget seg gjennom hele livsløpet, men det en gang I livet du virkelig vil sette pris på at du har investert I din egen helse ved å holde deg I god fysisk form, så det den dagen du blir syk.
Ja, og det gjelder jo, ikke sant? Jeg tenker også på I forhold til, vi har snakket litt om det tidligere også, Mod og Bad, psykiatrisk institusjon, hvordan det bør være en fordel også for Mod og Bad at pasientene som skal til behandling der står I lange køer for å komme inn der, for de gjør fantastisk arbeid på Mod og Bad, at de da kanskje setter I gang deler av behandlingsopplegget før de kommer til Mod og Bad, før de legges inn, og at der jo fysioterapeut en av de verktøyene de bruker i behandlingen. At de da på en måte har kommet I gang litt, I en viss form når de kommer dit og kan bygge videre på det.
Ja, tenk om vi hadde hatt det da. Ikke sant? Nå har vi et fantastisk tilbud til alle kreftpasienter. 21 pusterom, det kommer stadig vekk nye. Dette det er jo ikke samfunnet eller myndighetene som har, eller helsevesenet som har skapt disse plassene. Dette en frivillig ideell organisasjon, Aktiv mot kreft, som finansierer dette. Fantastisk tilbud for kreftpasienter. Tenk om vi hadde hatt det samme for de som sliter med mentale utfordringer, med rus, og som kanskje venter på en behandlingsplass, kanskje Mod og Bad, eller samtaleterapi, eller avrusning, så det 3-4 uker å vente. Tenk om de hadde hatt et tilbud sånn som dette.
Mm.
Pusterom, men som ikke bare for kreftpasienter, men som for alle andre mulige diagnoser også, kanskje spesielt mentale lidelser.
Mm.
Det hadde vært effektivt,
ja. Ja, og det kan jo settes I system, ikke sant? Innenfor kreften også setter de systemet pusterom. Man kan sette I systemet friskrivssentraler, man kan bruke det private treningsbransjen, man kan bruke digital coaching. I dagens samfunn så det jo et hav av muligheter til å gjøre kanskje behandlingsoppholdet kortere, men behandlingsopplegget lengre ved at det både følges opp før og etter. Etter behandling, operasjon, opphold og så videre.
Ja, og det et viktig poeng, Mats, at denne prehabiliteringen jo ikke bare bra for pasientene. For det den åpenbart. De kommer I bedre fysisk form, de har større sjanse for å overleve, de får færre bivirkninger, komplikasjoner ved behandling. Mm. Men det jo veldig samfunnsøkonomisk nyttig også. Blant annet fordi disse pasientene får færre komplikasjoner, det færre liggedøgn på sykehus, de friskere etter operasjon, sånn at dette jo bra både for individet og for samfunnet, så dette en god investering å prehabilitere I større grad enn det vi gjør I dag.
Ja, nei, så det heier vi på. Så vi takker for de to spørsmålene der som vi rakk å ta I denne episoden av podcasten Jernsterk. Takk til deg, Ole Petter. Går det bra med kneet forresten?
Du, kneet mitt, det funker bra. Til tross for, det litt lealøst, du merker det når jeg skal drive med litt sånn sidelengsbevegelser og leke og fotball med barn og sånt, men for min voksenaktivitet, som stort sett sykling og ski og løping, så går det ganske bra. Så jeg tror jeg skal leve godt med litt korsbånd og meniskskade.
Ja, for oss korsbånd og meniskskade, og så det akkurat det samme, Petter, men jeg merker at det blir stadig bedre, men jeg trener jo hver dag, da. Så det hjelper jo. Det merker jeg. Men nok om knær. Vi tilbake med mer podcasten Jernsterk neste uke. Takk for at du lyttet. Moderne medier.